de vorbă cu duhovnicul.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de vorbă cu duhovnicul. Cu ajutorul bunului Dumnezeu vorbim și astăzi despre tema de data trecută, despre învățătură, alături de părintele duhovnic Augustin Dragomir de la Mănăstirea Jiana din județul Mehedinți. Doamne ajută să rămână binecuvântați, părinte duhovnic.
Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe cei ce ascultă și pe cei ce vorbesc, ca să împlinim voia și lucrarea Lui.
Părinte duhovnic, în emisiunea trecută ați vorbit la modul general despre învățătura care îl formează pe om pentru a deveni vas ales, așa cum Dumnezeu ne dorește pe fiecare dintre noi. Ați vorbit despre învățătura lumii acesteia din punct de vedere științific, dar și despre o învățătură pe care lumea de multe ori o are, învățătura aceasta a păcatului, și chiar ați vorbit în ultima parte a emisiunii despre faptul că și diavolul are o învățătură, bineînțeles, o învățătură mincinoasă, pentru că el este tatăl minciunii, așa cum spunea Iisus Hristos. Și rămânem în aceeași temă și în ediția de astăzi a emisiunii noastre, pentru că mergem puțin mai la concret, la cei care efectiv împlinesc actul de învățare. În primul rând vorbim despre pedagog, despre învățător, despre rabi, rabina, așa cum era numit Mântuitorul, deci învățătorul de tot felul, fie că vorbim despre învățătorul de la biserică, despre învățătorul din familie sau învățătorul de la școală, dar bineînțeles că trebuie să vorbim și de cel care înmagazinează toate aceste învățături, despre învățăcel, cel care trebuie să se formeze, cel care trebuie să învețe. Și aici cred că ar trebui să vorbim despre acest învățăcel, despre acest om învățăcel, toată viața, pentru că până la urmă omul acumulează toată viața, bineînțeles diferit de la un an la altul. Altfel acumulezi când ești elev, altfel acumulezi deja când ești un pic format și nu faci altceva decât să te formezi mai bine. Așadar, să procedem în discuția noastră de la aceste două componente ale actului de învățare, pedagogul, învățătorul și învățăcelul sau elevul. Ele sunt cele două elemente despre care astăzi ne propunem să discutăm.
Dragii mei, mă bucur din tot sufletul meu că e pe masă acest platou cu cele două componente, învățătorul și învățăcelul. E o temă minunată pe care vă mărturisesc că m-a preocupat toată viața, pentru că n-am încetat să fiu învățăcel, având de învățat în permanență, pentru că cele două teme majore și încă o temă secundară, Dumnezeu, omul și universul, sunt teme preocupante și inepuizabile, de aceea omul trebuie să învețe toată viața și va învăța toată veșnicia, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre faptul că omul va cunoaște și în eternitate. Eternitatea este o stare gândită, este o stare de cunoaștere progresivă, eternă, permanentă. Aceasta este viața veșnică, spune Mântuitorul Hristos, să te cunoască pe tine unul Dumnezeu și pe Fiul tău pe care l-ai trimis în lume. Și atunci cunoașterea m-a preocupat foarte mult și atunci ca și învățăcel, dar totodată m-a preocupat foarte mult și ipostasa de învățător, de cel ce învață. Și vreau să precizez că pedagog înseamnă a duce copilul de mână, a-l conduce pe copil, asta înseamnă pedagog. Învățător, cuvântul învățător, pentru noi creștini este numai Mântuitorul Hristos, numai Lui se poate spune învățător. Preotul a preluat de la Dumnezeu misiunea învățătorească, dar preotul nu este un învățător, ci preotul este un propovăduitor. Pentru că învățătorul învață de la sine, iar preotul nu învață de la sine. Mântuitorul Hristos a învățat de la sine, de aceea este numit învățător. Iar preotul învață de la Dumnezeu, de la Sfinții Părinți, pentru că de la sine nu poate să învețe decât ceea ce el a învățat. Spune din partea sa, dar nu-i din partea sa, pentru că preotul nu el a învățat, nu el a creat învățătura dumnezeiască, cel doar o preiașul o dă mai departe. Dar noi, în limbajul nostru, folosim cuvântul de învățător. Deci, și învățătorii bisericii, episcopii și preoții, și învățătorii acestei lumi, și ucenicii bisericii, sau elevii bisericii și elevii acestei lumi, trebuie să aibă niște calități, să spunem, comune, și trebuie să aibă și calități particulare. Mergând la calitățile comune, în primul și în primul rând, este cea mai mare calitate și cea mai importantă, este conștiința. Nu putem să fim buni elevi dacă nu avem conștiință și nu putem să fim buni pedagogi dacă nu avem conștiință. Conștiința, în ceea ce privește pe elev, trebuie să se bazeze pe faptul că îi trece timpul și ajunge la o anumită vârstă fără cunoștințele necesare. Și vă dați seama că toată lumea știe lucrul ăsta, că dacă n-ai învățat vine examenul și cât te părpălești atunci să îngrași porcul în Crăciun, ziua de Crăciun, și nu mai poți. De aceea este foarte important să ai conștiință că timpul trece și nu acumulezi cunoștințele suficiente. Te duci să dai o probă de lucru undeva, să spunem ca și ucenic la o meserie, și tu nu te-ai pregătit, n-ai fost atent la maestrul tău, nu ți-ai făcut datoria din conștiință, te duci să dai o probă de lucru și, Doamne ferește, la un strung îți stai mâna, la un abric îți stai mâna, la o instalație electrică te curentezi și poți să muri și așa mai departe. Deci, pe acest lucru trebuie să se bazeze, în primul rând, conștiința că timpul nu se mai întoarce. Timpul este irreversibil. Și, într-un fel, poți să acumulezi progresiv lucrurile și, într-un fel, poți să le asimilezi brusc. De multe ori s-a întâmplat ca studenți și elevi care au fost puși în situații extreme de a trebui neapărat să treacă un examen. N-au învățat la timp, în 2-3 săptămâni, și au făcut un program extenuant de învățătură și pur și simplu au nebunit, le-a sărit mintea din loc, pentru că ei nu au făcut din conștiință și cu conștiință treaba la timpul cuvenit și au pur și simplu
adică pe undeva, părinte duhovnic, conștiința asta învățării trebuie să determine la modul concret, la învățăcel, o planificare a timpului, adică...
Absolut, absolut.
Să nu piardă timpul, să deci, știe care este rolul lui în fiecare zi în raport cu învățarea.
Conștiința omului, dragii mei, este determinată. Conștiința apare, dar la fel poate fi acoperită de raționamente false.
Și în general,
la fel poate fi susținută și determinată.
Este proverbiala română, amânarea.
Sigur că
și
da.
Noi
sigur.
Care am trecut prin facultăți cunoaștem lucrurile acestea și prin alt fel de examene, pentru că este la modă această amânare. Las că mai până la examen, avem timp și atunci pe ultima sută toți studenții cu
iau un 5 și trec clasa.
Și de fiecare dată când reușești, treci un examen, zici, data viitoare nu mai fac așa. Da. O iau din timp ca să nu mai am emoții. Da.
Să nu uităm însă că strămoșii noștri latini ne spuneau non scole sed vitae discimus, adică nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.
Foarte important această
pentru că,
conștiință. Da.
Deci, conștiința elevului, ca și conștiința profesorului, un profesor vine, de exemplu, obosit la o oră, și o predă cam așa, cu oboseală, cu semne de oboseală, săracul, nu prea. Transmite această stare elevului și nici elevul nu mai învață. Și după aceea nu poate, că deși conștiința la profesor trebuie să fie determinată de cu totul și cu totul altceva. Deci, să fim un pic mai sistematici. Conștiința la elev trebuie să-și dea seama, elevul, că timpul trece. Și mult mai ușor îți este să înveți zi de zi, pentru că omul acumulează progresiv, decât să înveți brusc, pentru că riscul este foarte mare, să nu poți cuprinde materia toată și riscul îmbolnăvirii.
Se pot declanșa anumite emoții. Sigur,
mulți au pastile, au tot felul de
stimulente. Sau folosirea unor medicamente în mod excesiv.
Zeci de litri de cafea, de ce mai departe. Și ei își forțează firea și ajung să se îmbolnăvească și ajung să nebunească. Ceea este foarte important. Însă, deci determinarea conștiinței, să căutăm toate elementele necesare să ne susținem conștiința, să o determinăm.
Ce l-ar putea ajuta, părinte duhovnic, pe un elev? Pe orice fel de învățăcer, dar în primul rând să vorbim despre elevi. Da. La clasa primară, gimnazială și chiar la liceu și facultate. Oare n-ar putea fi susținută această conștiință a lor de învățător sau de cei apropiați, de părinți, de mamă în special? Adică permanent să fie trezită această conștiință, s-ar putea această conștiință să mai adoarmă.
Deci, stimulente ale conștiinței sunt, în primul rând, ar trebui să fie dragostea de Dumnezeu. Pentru că vorbeam la emisiunea trecută despre faptul că Dumnezeu are un proiect cu noi. Trebuie să ajungem așa cum Dumnezeu ne-a creat. Și dacă nu ajungem, nu o să fim cu El. Și dacă nu o să fim cu Dumnezeu, o să fim în iad. Deci măcar dragostea de Dumnezeu și perspectiva mântuirii ar trebui să fie cel mai puternic motiv. Dar să luăm așa un pic și lumește situația aceasta. Părinții noștri se duc în fabrică, pe câmp, unde se duc săracii și muncesc. Și noi mâncăm din sudoarea frunților și ei muncesc pentru noi nu numai din obligație, ci și din dorința de a ne vedea oameni. Ori noi mâncăm sudoarea părinților noștri și pierdem timpul și în loc să ajungem oameni, ajungem neoameni. După aceea un pic, conștiința de sine. Ar fi frumos ca fiecare elev să se vadă peste niște ani de zile. Cum va fi el atunci? Va fi prost pregătit sau va fi bine pregătit? Una e să te duci cu fruntea sus la un examen sau la o întrevedere de serviciu, să îți iei un post în primire și cu un bagaj de cunoștințe foarte bun, și alta e să te duci acolo milogindu-te de cei care au nevoie de oameni să te ia pe tine, nu pe celălalt. Mai ales că în zilele noastre concurența este enorm de mare pe un post de muncă. Și atunci ce te face să primești tu acel post dacă nu? Conștiința pe care trebuie acum să o ai. Una este să te prezinți cu un curriculum vitae pe care să scrie absolvit bacalaureatul cu 9, absolvit licența cu 10 și alta este să te duci cu 5, cu 6, cu 4 și mai departe, că poate nu te mai duci. Așa. Și atunci proiectarea viitorului iarăși este o motivație extraordinară, nu? Păi gândiți-vă, dragii mei, că eu mă închin în fața medicilor. Să ajungi pe mâna unui medic care a stat de povești ca tine în timpul școlii și n-a învățat, că tu mâine pe mâine ajungi pe mâna lui. Ce-ar face medicii dacă n-ar învăța? Ce-ar face un pilot de avion dacă n-ar învăța? Și hai cu mila, cu sila, cu pile, cu nu știu ce, că se practică peste tot în lume, ajunge pilot de avion. Și tu te nimerești pe mâna unui astfel de pilot. Deci să ne gândim foarte serios, foarte serios, că dacă noi avem pretenții ca piloții de avioane să
piloteze,
ne ducă în siguranță, avem pretenții ca medicii
să ne opereze
așa cum trebuie, avem pretenții ca preoții să fie sfinți, păi noi ce păzim? Avem pretenție ca brutarul să-și facă pâinea aia bună, să o putem mânca cum trebuie. Și așa mai departe. Și atunci, deci, proiecția viitorului, conștiința socială, faptul că trăim în societate și avem nevoie unii de alții. Deci, toate acestea, să găsești multe motivații. Vorba Sfântului Apostol Pavel, un nor de mărturii. Deci, conștiința trebuie susținută cu orice echip, cum spunea Părintele Arsenie Papacio, cu orice echip. Orice motiv să găsim, dragostea de părinții noștri, dragostea de viitorul nostru, dragostea de țara noastră. De ce să-i dau eu țării mele un individ prost pregătit, o persoană indiferentă, o persoană netocmită și goală, cum spune Tohu Vabohu, cum spune Scriptura? De ce să nu dau eu țării mele un om adevărat? De ce să nu dau eu viitoare mele soții sau soț sau viitorilor mei copii un părinte minunat? Și să le dau un părinte irascibil, nepregătit? Nu? Deci, enorm de multe mărturii avem și enorm de multe motivații avem ca să ne întărim conștiința. Și trecem acum un pic și la conștiința învățătorului. Vreau să le spun tuturor profesorilor, tuturor maestrilor, tuturor învățătorilor, tuturor preoților, să le spun că suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales din această lume, El ne-a dat capacitatea de a învăța pe ceilalți, este un dar. Sfântul Apostol Pavel, când enumără darurile Duhului Sfânt, vorbește și asta, darul învățăturii. Este un dar de la Dumnezeu să poți să înveți pe ceilalți. Dar de care toți cei care îl practică se minunează de multe ori, ce lucruri minunate le ies din mintea lor, din inima lor, din gura lor, ce lucruri minunate face Dumnezeu cu noi și ce satisfacții minunate avem atunci când ne facem datoria cu conștiință. Și atunci, în primul rând să ne aducem aminte toți că suntem aleșii lui Dumnezeu, dar fiind aleșii lui Dumnezeu vom și da socoteala pentru că, dragii mei, un om care fabrică o cărămidă, dacă fărâm o cărămidă, nu-i nicio problemă. Dar dacă ai zdrobit un om, cum îl mai faci la loc? Dacă în loc să scoți un sfânt din cel ce a venit la tine, scoți un demon, dacă în loc să scoți un om bine pregătit, scoți un nepregătit din școală, vedeți? Gândiți-vă că vom da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu aduce, spunea Lev Tolstoi în romanul Învierea, spunea că cel ce nu are dragoste de oameni să nu se facă nici preot, nici medic, nici învățător. Pentru că mai bine i-ar fi lui să ducă să pască oile sau să sape pământul decât să distrugă suflete de oameni. Și spune și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, referindu-se la sminteală, pentru că este o mare sminteală să deviezi un om de la planul lui Dumnezeu, să faci din el un neom, datorită nepregătirii tale, datorită lipsei tale de conștiință, datorită lipsei tale de iubire, spune Mântuitorul Hristos, mai bine ar fi unul ca acestuia să-și lege o piatră de moară decât să arunce în mare, decât să smintească. Deci gândiți-vă câți profesori smintesc. Prin aceea că nu sunt pregătiți, că nu-și fac datorie cu dragoste, cu conștiință. Deci, stimularea conștiinței unui pedagog să o dea în primul și în primul rând frica de Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu te-a pus să fii deasupra celorlalți, ai și o mare responsabilitate. Să nu-i smintești, să nu-i deviezi de la adevăr, să nu-i înveți învățături mincinoase, să nu-i bajocorești pe copii și mai departe. Pentru că vei da socoteală în fața lui Dumnezeu. Bineînțeles, acesta este una. Mai mare decât aceasta este însă dragoste. Un pedagog care nu iubește nu va fi niciodată un bun pedagog. Un profesor care nu-și iubește elevii, un medic care nu-și iubește pacienții, acești oameni care se ocupă cu oamenii, un primar care nu-și iubește concetățenii, acești oameni care lucrează cu oamenii, niciodată nu vor fi oameni adevărați dacă nu-i vor iubi. Pentru că din iubire se naște și interesul de a te pregăti cât mai bine. Interesul de a-i sluji cât mai bine. Să nu creadă cineva că a fi învățător, preot, medic, primar și așa mai departe, politician, e un privilegiu. E o datorie. Că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când îi spun Iacov și Ioan, vrem să stăm unul de-a dreapta și altul de-a stânga în împărăția ta, Mântuitorul le-a răspuns, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu, să vă botezați cu botezul care mă botez eu. Adică Mântuitorul Hristos, pentru ce este supremul învățător? Pentru că s-a jertfit din dragoste pentru noi. De multe ori preotului se cere să se jertfească, medicului se cere să se jertfească, că de multe ori medicul săracul intră într-o operație și crede că o să dureze o oră. Dar 8 ore, 16 ore de multe ori, 20 de ore nu se mișcă de lângă pacient, nu mai mănâncă, nu mai bea, nu mai doarme.
Sunt cazuri.
Sunt cazuri. Și atunci dacă medicii fac acest lucru, ceilalți de ce nu? De ce nu un părinte să stea o noapte întreagă plângând la icoane pentru rezolvarea unui caz? De ce un profesor să nu stea nopți întregi citindu-și bine lecțiile care le are de predat în ziua următoare? Să nu se creadă că, gata, sunt destul de deștept. Să aducă ceva nou, ceva minunat, care să-i atragă pe copii, care să-i stimuleze pe copii. Pentru că sunt și profesori din aceștia. Vă spun sincer, aveam la facultate pe părintele Ioniță Constantin, profesor de istoria Bisericii Universale. Îl rugam pe părintele Ioan Buga, profesor de limbă greacă și latină, de engleză, și era doctor în dogmatică la Universitatea din Atena. Când începea să ne vorbească omul, îl rugam să mai stea. Nu vrem să plecăm în pauză. Îl rugam să mai stea și în pauză. Nu ne interesa că săracul poate avea nevoie să meargă și el ca omul la baie sau să bea ceva, să mănânce ceva sau că avea alte... Îl rugam și de multe ori rămânea și rămâneam ore în șir și vedeți ce înseamnă lucrul acesta. Și sunt profesori minunați care îi vezi după ce ies din clasă, cum copiii se duc după el ca și albinele la stup, să duc după el ca să mai întrebe ceva, să le mai spună ceva. Și alți profesori care după ce au închis ușa clasei, începe hărmălaia și copiii bucuroși că au scăpat de el. Vedeți? Se întâmplă lucruri de genul ăsta. Și atunci, aceste lucruri, deci conștiința, în primul rând, după aceea este proiecția viitorului, nu? Satisfacția, lucrul împlinit, să știți că nu e păcat, nu e mândrie, să ai bucuria lucrului împlinit. Ce frumos când un profesor spune... Din elevii mei au ieșit ingineri, au ieșit medici, au ieșit preoți, au ieșit oameni de vază. Și alta este când spui, mă, din atâtea clase, uite, n-a ieșit niciun om. Dureros lucrul acesta. La fel ca și o biserică goală. Un preot care are biserica goală, ce satisfacție poate să aibă? Ce bucurie este pentru un preot când vede biserica plină. Deci satisfacția lucrului bine făcut, a lucrului împlinit. Nu, care ne dă mărturie la judecata lui Dumnezeu că ne-am făcut datoria așa cum trebuie. Atunci, cred eu, după părerea mea, că acestea sunt principale. Bineînțeles, nu mergem la calitățile de manual, nu? Că putem să mergem la psihologie, la calitățile psihologice, calitățile fizice, calitățile morale și așa mai departe. Putem să vorbim mult despre tema asta. Dar, în special, aceste două lucruri. Conștiința, proiecția viitorului și dragoste. Aceste lucruri care trebuie neapărat oricare să le aibă, să le mediteze, să le gândească, pentru că în felul acesta a fi azi un elev bun, vei fi mâine un profesor bun, un medic bun, un muncitor bun, un agricultor bun. A fi astăzi un elev slab, un elev nepregătit, mâine vei fi un om care va face numai rău în jurul lui, și făcând rău altora nu poți nici tu să fii bucuros, să fii satisfăcut. A fi astăzi un profesor bun, un învățător bun, un maestru bun, mâine te vei încununa în împărăția lui Dumnezeu de cuvântul pe care Mântuitorul Hristos îl va spune: slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost puse, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie Domnului tău.
Și cu toate astea, părinte duhovnic, există și lucruri care sunt aduse pe firmament de profesori și spun că sunt lucruri care îi motivează slab. Și aici ne referim la slaba, poate de multe ori, salarizare, la puțină recunoaștere a muncilor de către societate. Deci există și ispite, să le numim așa, din partea societății, de tot felul, care slăbesc această conștiință. Putem vorbi de astfel de lucruri? Ar trebui ele să conteze în activitatea profesorului? Sau chiar și a elevilor, pentru că și elevii se confruntă cu astfel de gânduri. Bine, bine, ca să ajung profesor și să mă amărăsc cu 7 milioane și să pot să-mi temez o familie, să fiu și eu normal în societate și așa. Deci există și ispite, pornind din concretețea vieții, fie că vorbim de ceea ce implică această slujbă, dar și de privirea din societate către această tagmă a învățătorului. Există.
Păi tocmai ceea ce am spus înainte folosește ca instrument
să te motivezi
pentru a anihila
aceste
ispite. Însă, indiferent, dragii mei, cât de puternic ar fi valul, stânca tot rămâne stâncă. Deci, dacă tu ești bine pregătit și bine motivat, orice ispit ar veni, se sfărâmă de puterea ta, de forța
asta
ta.
Asta înseamnă că pe undeva trebuie să ai o chemare pentru lucrul ăsta.
Cel mai cert, trebuie să ai o chemare, dar chemarea, ca și conștiința, trebuie întreținută, trebuie susținută, trebuie motivată. Și tocmai am vorbit de motivările cele mai importante. Și să știți un lucru, peste toate cele ce le-am spus, este mai important ca orice să spunem lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu în permanență vede cele ale omului pentru că este în om. Dumnezeu este în noi. Dumnezeu este și deasupra noastră, este pretutinde, dar este și în noi. Și dacă Dumnezeu are un plan cu noi și El lucrează, de-aia spunem noi, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu și așa mai departe. Deci învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Deci iată, Sfânta Scriptură ne dă cuvinte în care procesul de învățare, fie că este din partea elevului, fie că este din partea pedagogului, trebuie să fie însoțit de Harul lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu. Doamne, luminează minte. Și profesorul trebuie să se roage, Doamne, luminează mintea, Doamne, ca nu cumva prin temir ce zminteală, prin temir ce gând, prin cine știe ce gest să smintesc pe copilașii care sunt în fața mea. Ajută-mă tu, Doamne, enorm de mult face lucrul acesta total, e desăvârșit, să fim în legătură cu Dumnezeu și când învățăm noi și când îi învățăm pe alții și când primim învățătură. Pentru că învățătura, dacă nu o primești, trece pe lângă tine. Atunci, una din calități, că revenim un pic, ale elevilor este și ascultare. Dacă nu asculți, nu? Spune că Maria, sora lui Lazar, stătea la picioarele Mântuitorului Hristos și asculta cuvintele lui. Ce a spus despre asta Mântuitorul Hristos? Maria partea cea bună și-a luat, care nu se va vedea. Și-a ales partea cea bună. Bun lucru este pentru că se spune și în popor că Dumnezeu a dat omului două urechi și o gură să asculți mai mult, să vorbești mai puțin. Deci să fim atenți. Atenția. După aceea iarăși spuneam că nu vorbim despre astea de manual, dar poate chiar sunt interesante să le spunem, nu? Atenția, să fim atenți la ceea ce faci. Să nu fim cu mintea împrăștiată, să eliminăm orice lucru care ne împrăștie mintea. Vorbesc aici despre distracții, despre televizor, despre atâtea și atâtea lucruri care apar în perioada de formare. Măi, fraților, parcă diavolul le-a creat ca să zăpăcească mințile copiilor, să nu mai învețe carte. E o mare tragedie în ziua de astăzi că sunt copii, prea poate din ce în ce mai mult, care nu mai vor să învețe carte, nu mai sunt atenți. Au copiat un model aproape demonic al disprețului față de învățătură, al disprețului față de școală, al disprețului față de învățători, crezând că prostia e o bravură. Și după aceea îi vezi pe săracii tineri dăruiți de Dumnezeu cu inteligență, dar niciodată inteligența nu se va transforma în înțelepciune dacă nu există pregătire. Niciodată.
Ascultându-vă, mă gândeam cât de important este chiar și în timpul școlii, în timpul acestei pregătiri pentru viață, ca atât învățătorul, profesorul, împreună cu elevii săi, să se întâlnească și în afara orelor de curs, să devină mai apropiați și de ce nu chiar să meargă în anumite excursii, pelerinaje și chiar să meargă împreună la biserică, să se împărtășească împreună, să existe această comuniune. Și mă gândeam cât de important este chiar pentru un elev, un student, să, pe lângă faptul că are învățătorii și profesorii la școală, să aibă și un duhovnic. Pentru că, iată, vorbeați de aceste ispite care nu se discută poate la orele de curs, pentru că fiecare profesor vine pe materia la care este competent să o predea, dar există, iată, și multe aspecte în acestea în viața elevului care îl deturnează de la adevăratul scop, de la adevărata cale. Cât de important te sunt și lucrurile acestea extracurriculare, să le numim așa, extrașcolare, pentru că și ele vin să întărească actul de învățare pe undeva.
În mod normal, toate acestea vin din iubire. Dacă un pedagog reușește să-și transmită iubirea lui ucenicilor lui, automat că se naște această dorință din partea tuturor să petreacă mai mult timp împreună. Dacă nu este iubire, abia așteaptă copiii să sune clopoțelul să plece acasă. Și profesorul la fel, scârbit de gălăgia lor, să plece acasă să-și vadă un pic de liniștea lui. Dar acolo unde nu este iubire, acolo unde este iubire, se fac lucrurile acestea.
Se fac.
Vreau să vă dau o mărturie că am slujit într-o duminică la Mănăstirea Sfânta Ana Orșova și a venit acolo lotul național de caia ca noi. Și s-au împărtășit antrenorii și toți membrii lotului național.
Frumos, foarte frumos, da.
Și vă spun sincer, atât de impresionant a fost văzând lucrul acesta, că acești copii, acești tineri vin la biserică, se roagă, se spovedesc, se împărtășesc și reprezintă cu
și chiar obțin
multă
foarte multe
dragoste și cu multă
rezultate
bine,
bune.
Cu multă satisfacție reprezintă steagul României și duc vestea despre țara noastră pe podiumurile internaționale. Dar lucrul acesta îl fac, așa cum am spus, cu efortul lor, cu conștiința lor, dar și ajutați de harul lui Dumnezeu, ajutați de puterea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, este atât de important lucrul acesta să înțelegem că cele spuse și expuse trebuie și ascultate și învățate și puse în practică pentru a ajunge la bucuria împlinirii, la satisfacția împlinirii, să ajungem să fim fericiți că ne-am făcut datoria aici pe pământ, lucru pe care mi l-ai dat, l-am împlinit, spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, referindu-se la jertfa sa pe cruce. Și atunci și noi trebuie să ne jertfim pentru credincioși, să ne jertfim pentru elevi, să ne jertfim pentru toți cei cu care lucrăm, să se ne dăm seama că fiecare om, fiecare copil, fiecare enoriaș, fiecare pacient este chipul lui Dumnezeu. Spunea Părintele Sofronie Saharov că Dumnezeu are o relație specială cu fiecare om. Deci dacă noi nu reușim să tratăm pe cel din fața noastră ca pe semenul nostru, ca pe noi înșine, ca pe copiii lui Dumnezeu, că vom da seama în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut aici pe pământ, pentru alegerea lui pe care a făcut-o cu noi, atunci, într-adevăr, veșnicia noastră va fi într-o amară și nesfârșită suferință. Să ajute Bunul Dumnezeu tuturor elevilor la noul an școlar, începutul unui an școlar, să le ajute să înțeleagă aceste lucruri, să le pună în practică și profesorilor să se nască această stare de iubire, iubire față de învățătură, față de cunoaștere, iubire față de Dumnezeu, iubirea unora față de alții, ca să putem să ducem mai departe și generațiilor care vor veni după noi aceste minunate învățături pe care omenirea l-a acumulat în istorie, în decursul ei. Noi nu punem acum temeliile lumii, ele au fost puse, noi nu mai trebuie să zidim rândul nostru, generația noastră, rândul nostru de cărămidă, trebuie să-l zidim ca cei ce vor veni după noi să poată și ei să așeze pe rândul nostru bine zidit, nu strâmb, nu întortocheat, nu stricat, ca și ei să se poată susține pe ceea ce noi am zidit în generația noastră.
Părinte, vă mulțumim frumos, facă Bunul Dumnezeu ca toate cele bune să se adune și să aducă rod însutit în sufletele noastre.
Amin.
Să rămână!